Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Українська армія за 3 роки кардинально змінилася. Ми маємо інше речове і харчове забезпечення. Про це заявив напередодні президент України Петро Порошенко під час відвідання 72-ї бригади в місті Авдіївці, неподалік, власне, лінії фронту. А тим часом лідер держави-агресора Володимир Путін запевнив, що до вирішення політичних питань на Донбасі, вирішення з точки зору Москви, особливий статус тощо, закриття кордону між Росією і так званим ЛНР і ДНР не буде. Таким чином, як не виключають деякі експерти, можливо, що війна на Донбасі затягнеться ще не на 1 рік. Зокрема, минулої доби, незважаючи на так зване шкільне перемир'я, скоро вже можна буде називати його новорічним перемир'ям, можливо, пізньоосіннім, зазнав поранення один український воїн. Тобто війна, насправді, знову ж таки, не припиняється. Понад 3 її роки з Росією цієї війни. Яку є тепер сила Збройних сил України? Даруйте за тавтологію, тут слово «сила» має велике значення, не тільки в назві. Про це поговоримо у прямому ефірі з гостями студії, якими є полковник Збройних сил України Віктор Шедлюх. Вітаємо, пане Вікторе, вас в нашій студії.
Доброго дня.
І військовий експерт, експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане.
Добрий день,
Олександре. Вітаю. От наведу спершу перед нашу розмову цитату з виступу президента України Петра Порошенка напередодні в Авдіївці повністю. Отже, Петро Порошенко.
В першу чергу це український воїн. Воїн, який воює за свою землю, не віддаючи жодного клаптика ворогу. Воїн, проти якого виявилися неефективними російська пропаганда і технології гібридної війни. Воїн, який демонструє найкращі зразки вірності присязі, мужності і, як треба, і героїзм.
Пане Вікторе, не знаю, чи пам'ятаєте ви, от ви сиділи так само в студії Радіо Свобода у програмі «Ваша свобода», мав честь з вами я спілкуватися як ведучий, якщо не помиляюсь, 14-го ще року. Це було в іншому нашому приміщенні на Радіо Свобода. Це був період, коли Збройні сили тільки заявляли про себе. Крим було тоді. Тимчасово, звісно, але втрачено. На Донбасі бачили Краматорське, якщо не помиляюсь, зустрічали українських воїнів, як вони чинили опір всім цим Запоребрика гостям. І от минуло 3 роки. Звісно, це не предмет для дискусії, які мають Збройні сили України. Якби їх не було, якби вони були ніякими, вже б тут і Київ був би під контролем Путіна. Але все-таки, справді настільки вагома ця сила, щоб протриматися далі. Адже ця заява Путіна, вона неспроста, ми про неї ще поговоримо.
Путін в першу чергу працює на свій електорат, працює на росіян і розповідає, йому потрібно якісь досягнення показувати. І він такі робить заяви, так не буде або так буде. Ви знаєте, давно вже Російська Федерація, вона не має тієї сили. Це залишається лише заявами. По-перше, непослідовна заява, оскільки він...
Ми ще поговоримо про неї, так.
Він, оскільки спочатку сказав, що потрібно миротворців, тепер вже відмовляється, коли йому чітко сказали, що не буде російських миротворців і не буде обману з його сторони. Друге, що не може так Путін заявляти, оскільки є інша сила. Це є Збройні сили, є абсолютно керовані, підготовлені Збройні сили України, в яких президент правильно сказав, що в першу чергу ставиться знак оклику на роботі з людьми, на людині, на військовослужбовцями, на військовослужбовцю, на якому будується взагалі сила Збройних сил. Тому, як би не хотілося Путіну, ми будемо робити все, щоб захищати свою державу. І абсолютно його слова не мають жодного значення для, принаймні, українських Збройних сил.
Ну, щоб не заявляв Путін, він міг на цьому от Валдайському, чи як там називається це, міроприємство, з дозволу сказати, не заявляти. Але, в принципі, війна триває, не припиняється. От я наводив, знову ж таки, свіжі цифри. Знову український воїн був поранений. Такої доби, щоб взагалі не було обстрілів, немає зовсім. Немає. Це навіть не Придністров'я і так далі. То українські Збройні сили готові на такий тривалий термін далі давати відсіч ворогу, якщо він буде активізуватися, можливо, навіть піде у наступ.
Готові. Зараз, порівняно з 2014 роком, бойовий потенціал Збройних сил України значно зріс. Це, можливо, незрозуміло цивільним людям, що таке система управління, що таке органи управління, що таке системи забезпечення, що таке інші складові. Але я вам скажу, що в усіх цих складовах у нас значний стрибок, можна навіть, якщо говорити про весь період моєї служби, я ще не бачив до такого ступеня підготовлених військ. Навіть залишки Радянського Союзу, коли залишались, навіть на той час була новітня техніка, вона не була настільки, не було такої готовності військ, сил, тому зараз можна твердо сказати, що ми зможемо відстояти свої кордони.
Пане Мусієнко, а ваша думка? Дійсно, знову ж таки, ми не ведемо дискусії, чи є в Україні Збройні Сили України. Нарешті вони, на якому 23-му році незалежності з'явилися, не лише на словах. Але все ж таки, які, можливо, проблеми, на ваш погляд, є? Які труднощі ще не подолані?
Ну, безумовно, Збройні Сили посилюються. Безумовно, вони здобувають важкий військовий досвід, тому що йде війна. І можна сказати, що дійсно Збройні Сили України є зараз однією з найпотужніших, з найсильніших армій Європи. І про це говорять. Тому потрібно розуміти, що коли приїжджають до нас на навчання військові, наші партнери, то вони не тільки діляться зі своїм досвідом, а вони ще й наш переймають. Тому що навряд чи, наприклад, умовно кажучи, якби була агресія на Польщу, Польща самостійно без допомоги НАТО могла би так вистояти, як Україна, наприклад. Я не беру країни Балтії, це зрозуміло. Якщо говорити про взагалі, знаєте, я не послідовник тієї тези, що в нас армії не було, і от вона з нічого за три роки. За три роки вона, ну, безумовно, кістяк був, основа була, чесні офіцери і військовослужбовці, вони залишалися. Ну, не можна з повітря, вибачте, за три роки. Ми розуміємо, що це політики маніпулюють цією тезою для того, щоб собі, ну, дивіденди здобувати, ми розуміємо, ті, хто знаходиться при владі, вони це використовують. Дуже часто, ви знаєте, я на ефірах і не тільки чую від народних депутатів, і не тільки від представників українського керівництва про те, яка ж сильна армія Росії, як вона фінансується і як їй протистояти. Мені все-таки б від них хотілося більше чути, що робиться для підтримки Збройних сил України, наскільки буде збільшуватись фінансування, скільки буде модернізовано одиниць військової техніки, поставлено на озброєння нових. От про це потрібно говорити, а не говорити про те, ну що ж ми зробимо, ви бачите, яка армія російська сильна. Сильна. Але ми також не слабкі, ми можемо протистояти ворогу. І щодня бійці Збройних сил це демонструють.
Пане Віктор, ви не політик жодним чином. Ви воїн, який дійсно на службі у Батьківщини. Але от наближається вже 18-й рік, знову вже дискусії, звісно, у Верховній Раді, яким буде держкошторис цього року. От що вам відомо на Збройні сили? Яким буде фінансування? От можете зараз розповісти.
По-перше, хочу погодитись з тим, що дійсно завдяки Костяку, який залишався в Збройних силах, самих толкових офіцерів і керівництва Збройних сил, все ж таки вдалося на цьому Костяку побудувати оці нові Збройні сили, що зараз
є. Тобто, перепрошую, оці міністри оборони, з дозволу сказати, російські, фактично, в прямому сенсі, Саламаті, оцей Лебедєв, який допоміг Януковичу через Крим втікти, вони не змогли повністю зруйнувати те, що було напрацьовано з 90-х років у ЗСУ.
Їм доводилось переступати через генеральний штаб, через офіцерів генерального штабу і підписувати напряму будь-які документи, що там розпродажу, скорочення і все ж таке. Тому що самі офіцери, ті, які залишились, не ті, які повтікали одразу після того, як Янукович дав драпака, то вони не дозволяли цього робити. І це свого роду був подвиг. Тому спекуляції на тему, що генеральний штаб зрадників складається, це абсолютно нісенітниця. Це дешевий популізм деяких, навіть і народних депутатів, на жаль. І, на жаль, що
фінансування.
Фінансування, так. На жаль, немає поки що такого ставлення до Збройних сил, щоб депутатський корпус навіть підійшов і сказав, давайте розберемося, що потрібно, давайте разом укомплектуємо Збройні Сили і разом попрацюємо. Дехто займає позицію таких критиканів, які спостерігають з боку і ще навіть дозволяють собі кидати різну нісенітницю в бік Збройних Сил. Це, звичайно, говорить, що абсолютно не про проукраїнську позицію декого. І тому хочеться закликати, щоб все ж таки, можливо, ті, які хочуть щось змінити в Збройних силах, вони підходили до прийняття бюджету, до роботи в певних комітетах, радилися зі Збройними силами, поважали думку, тому що думка Збройних сил завжди фахова. Якщо в комітеті там немає фахівців, то в Збройних силах фахівців досить, які скажуть, що потрібно в першу чергу, розставлять пріоритети для забезпечення обороноздатності своєї країни.
Пане Вікторе, жодним чином, не піддаючи сумніву героїзм українських воїнів, жодним чином, вони знову ж таки довели, що можуть чинити гідний опір такому підступному агресору. Але от ця ситуація, коли позаминулий тиждень заступник міністра оборони, пан Павловський, так, правильне прізвище, кримінальне провадження, ці всі моменти, от наскільки такі явища, ми не суд, ми ніяких вироків не ухвалюємо зараз в ефірі, але все ж таки, от ці всі моменти оцього, ну, розкрадання даруйте під час війни, якщо справедливі звинувачення, наскільки це серйозні речі у Збройних силах, незважаючи на героїзм справжніх героїв.
Знову ж таки, ми не можемо будувати свою позицію і розмовляти на припущеннях. Оскільки коли буде доведено вину, тоді можна розмовляти. Я скажу, що зараз в Збройних силах складалася така ситуація, що ведеться війна, в тому числі в правовому полі. Я не кажу про конкретний випадок. Тут конкретно є люди, правоохоронні органи, які повинні розібратися, є суд, який встановить наявність вини або її відсутність. Тому в цьому випадку не можна говорити до того, як суд винесе своє рішення. Зараз у нас є ситуації по військовослужбовцям, солдатам. Там, де абсолютне безправ'я. Просто не застосовується ні закон про боротьбу з тероризмом, не застосовується до солдатів ні законодавство або спеціальні норми кримінального кодексу щодо військових злочинів. Практично можна сказати, що військовослужбовці переслідуються іноді,
наприклад, що ви маєте на увазі?
За формальними ознаками. Ну, наприклад, якщо військовослужбовець застосував порушення правил застосування зброї, а це у випадках
у зі зброєю. Умовах. На війні, власне, так? На фронті, звичайно, там, йдеться про це.
То йому інкримінують цивільну статтю «Умисне вбивство». І ніхто не звертає увагу, що він виконував обов'язки, мав право застосовувати зброю. Як будто би не існує цієї статті. Пояснити таке ставлення неможливо, розумієте? Тому в цьому випадку ми навіть розцінюємо, що окремі елементи такої боротьби зі Збройними силами, і не тільки зі Збройними силами, з силовими структурами, є як елемент гібридної війни проти України.
Хто чинить цю боротьбу, на ваш погляд, в Україні, проти силовиків України?
Є ціла низка правоохоронних органів, які, можливо, пов'язані, не знаю, яким чином вони мотивовані до такого ставлення. Є суди, які чомусь не звертають увагу і не припиняють таких порушень. Тому складна така річ, яка вона складається з багатьох елементів, які впливають на це. Це формування обвинувачення, це пред'явлення обвинувачення і передача матеріалів в суд, це розгляд справ, тому що військовослужбовці, солдати, навіть вони жаліються, що до них ставляться як до, ну, виявляють зневагу як до військовослужбовців в плані того, що навіщо ти брав в руки зброю.
Це суди саме, так, ви маєте на увазі? Певні правоохоронці, так?
Певні правоохоронці.
Дякую вам, пане Вікторе. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника по зв'язку, волонтера Юрія Касьянова. Вітаю вас, пане Юрію. Як ви оцінюєте силу ЗСУ от у протистоянні з Росією, з агресором? Це протистояння насправді не вщухає і, хто знає, може протриває ще не один рік. Ваша оцінка?
Ну, безусловно, мы должны быть готовы к тому, и должны были готовы быть еще 3 года назад, что война с Россией будет длиться очень долго, потому что Путин не отступит, и даже если власть в России поменяется, не отступит от идеи присоединить Украину обратно, ввести ее в состав Российской империи. Без Украины полноценной Российской империи нет и не может быть.
Юрій, на ваших очах вже відбувалися ще навесні 14-го року, коли тільки перші кроки, коли Збройні сили чинили опір. Ви ж це бачили на власні очі, як волонтери, дуже самі чимало зусиль, як витрачали, так і витрачаєте на допомогу Збройним силам України. От що за ці понад 3 роки змінилося? Позитивно, наприклад?
Ну, безусловно, є багато позитивних змінень. В таких простых вещах бытовых, которые должны были быть решены у нас еще и 10, и 15, и 20 лет назад. То есть это удобная практичная форма для военнослужащих, полноценное питание, это всякие там стройматериалы, обеспечение горюче-смазочными материалами, появились новые средства связи, улучшилась боевая подготовка, улучшилось материальное обеспечение военнослужащих и их семей. Безусловно, в этом есть большие позитивные изменения. Другое дело, что спустя 3 года войны у нас по-прежнему строится советская армия по советским лекалам. Она малоэффективна, эта армия. В ней подавляется инициатива. Туда, в эту армию сейчас набираются лангснехты средневековые, которые идут служить, так называемые контрактники, большей своей частью, именно потому что не находят себе применения где-то в селе, не находят работы, потому что такая плохая экономическая ситуация в стране. Фактически уничтожено добровольческое движение, профессиональной армии не стало. Профессиональная армия — это где люди служат, те люди, которые действительно овладели этой профессией досконально и имеют необходимое вооружение, военную технику для реализации своих знаний. У нас нет такой профессиональной армии.
І пане Юрію, якщо дійсно підступний противник, і це ви зараз визнали, насправді не піде з Донбасу, щоб там не припускали всі ці ігри у миротворців і так далі, то як може бути далі? Скільки ще можна буде витримати оцю протидію зовнішньої агресії російській?
Ну, сейчас мы на самом деле только реализуем так называемый мирный, в кавычках, план нашего президента, который хочет только одного, лишь бы не воевать любым способом, идет на многие жертвы, жертвует нашими территориями, жертвует нашими вооруженными силами в том числе, жертвует людьми, которые остались на оккупированных территориях, лишь бы не воевать. В такой парадигме мышления понятно, что мы, сколько бы мы не сопротивлялись вот так инертно, не сопротивлялись российской экспансии, а мы только сопротивляемся, мы не перехватываем инициативу. В таком положении мы, безусловно, только проиграем. Мы идем постоянно к своей как бы гибели, как с самостоятельного независимого государства. Для того, чтобы перехватить инициативу, нам надо иметь, во-первых, идею, как мы собираемся решить вопрос с российской агрессией на востоке и на юге страны. Нам надо иметь стратегию, новую стратегию развития страны. Нам нужно иметь мощные вооруженные силы, действительно мощные, профессиональные. И надо иметь для этого экономику, перестроенную на военные рельсы, поставленную на военные рельсы. И нам нужен всеобщий военный, всеобщий население. Надо просто вооружать народ, надо готовить народ к большой войне, и тогда никакой противник не станет с нами связываться, даже такой сильный, как Россия.
Спасибо, пане Юрію, за участь в нашем эфире. На прямом зв'язку с телефоном зі студії був волонтер Юрій Касьянов. Пане Шедлюк, маєте змогу прокоментувати те, що сказав пан Юрій. Ну, по-перше, закиди на адресу Петра Порошенка. Головнокомандуючий Збройних сил, правильно сказати? Я все плутаю. Начальник Генштабу Віктор Муженко, як хто головнокомандуючий Збройних сил України. До будь-якому разі Петро Олексійович, який напередодні був в Авдіївці, справді він жертвує територіями, на ваш погляд?
Якщо сказати коротко, то пану Касьянову потрібно було підучитися трошки, якої стратегії, можливо, закінчити якийсь певний навчальний заклад, для того, щоб не говорити абсолютну нісенітницю. В тому плані, що у нас ми не оволодіємо ініціативою і все решта. По-перше, є багато розрахунків, які робляться в Збройних силах, які говорять про те, що на даний момент стратегія, яка вибрана в державі, є правильною. На даний момент ми навіть за цей рік провели близько 500 навчань. Оце зараз на відео ви бачили не слова, розумієте, це не професійна армія, на думку Касьянова. Так. Вона, ви бачили, вона воює, тренується і досить професійно. І результати навчань, не дивлячись по телевізору і не критикуючи одну людину, дві людини, ви розумієте, сидячи...
Порошенко-Муженко маєте на увазі?
Так, і сидячи просто, обливаючи їх брудом, а якщо розбиратись по суті, всі тактичні прийоми. У нас зараз, ми поставили навіть амбітну мету до 18-го року завершити перехід на стандарт на G-структуру всіх органів військового управління.
Що таке G-структура? Що це таке?
Це структура натівська, яка передбачає певні процедури штабні, які відрізняються від радянських. Тому абсурд те, що у нас армія будується радянського зразка. Ну як зовсім інша структура? Не може бути такого, щоб з іншою структурою будувалася армія радянського зразка.
Олександр, хоче... Так. Я вам ще надам, обов'язково наприкінці я вам дам можливість, пане Вікторе, завершити. Пане Олександре, ви вважаєте, дійсно армія є, вона чинить в Україні спротив агресору, але може це модернізована, краща, з героями дійсно, але все ж таки радянська армія, як ви вважаєте, чи ні?
Ви розумієте, навіть якщо говорити про радянський зразок, так, то потрібно визнати, що не все було і там так погано, як розповідають. Не все було, розумієте, перехід і реформа взагалі армії і Збройних сил – це дуже непроста, дуже непростий механізм. Тим більше зрушити. Розумієте, коли 70 років будували Червону армію за такими зразками, готували фахівців для цієї мети, то зараз це все здійснити, перевернути кардинально за рік, два-три – це теж нереально, потрібно це розуміти. Але робити це потрібно, безумовно. Те, про що сказав пан Віктор, так і... Це передбачає реформу взагалі всієї команди. Я знаю, що має бути вже завершена і взагалі підготовка нового сержантського складу за стандартами НАТО. Це на рівні якраз от про те, що говорив пан Касьянов, коли ініціативи не буде. Якраз це за стандартами НАТО і передача ініціативи. Тобто молодшому офіцерському складу, сержантському, для того, щоб вони могли приймати рішення. Не по ієрархії всі чекати, поки буде команда. Зміни здійснюються. Там, до речі, передбачено, якщо за цими стандартами, що міністр оборони в нас має бути цивільний. Так. Ну, тобто, якщо ми переходимо на це, не може бути там генерал армії і так далі. Я думаю, що ми до цього теж прийдемо. Тому зміни є. Єдине, що я не знаю, як буде вирішуватися питання зі стандартами. От мене, наприклад, цікавить, а в Збройні сили, мабуть, краще знають, мабуть, причетні безпосередньо до реформування, що у нас буде з калібрами і що у нас буде з боєприпасами. Чи будуть змінювати натівський калібр, чи не для піднатівський, чи не будуть. Тобто, ці нюанси є. І все-таки хотілося, щоб нам країни НАТО, бо я пам'ятаю, що в 2015 році в Чехії говорили про те, що нам допоможуть побудувати патронний завод. Звідси питання, якщо будуть будувати, то коли і з яким калібром і так далі. Це вже нюанси. Але те, що безпосередньо, що крім такої методологічної підтримки організаційної, хотілося б і більше фінансової, бо треба розуміти, що ті трастові фонди, які створені НАТО, вони є, але давайте говорити відкрито. Ті суми, які там є, моя суб'єктивна думка, цього вкрай недостатньо. Якщо дійсно країни НАТО хочуть нам допомогти для того, щоб ми якомога швидше реформувалися, а ще потрібно не забувати, що йде війна, а реформуватися в умовах війни – це ще додатковий, скажімо так, тягар, це треба визнати. То хотілося б, щоб ці трастові фонди краще наповнювались, більше донори туди перечисляли гроші для того, щоб і за допомогою якраз цих трастових фондів ми отримували більшу матеріальну підтримку.
Пане Вікторе, от дійсно, як я обіцяв, даю можливість вам завершити програму. Пан Олександр дійсно ще одну важливу тему порушив. Уявимо собі, американці нарешті наважаться на поставки в Україну летальної зброї. Це вже вийшло просто з сфери обговорень, на повному серйозі це говорять високопосадовці американські. І як же це буде застосувати, наприклад, українським воїнам таку зброю? Наприклад, джавеліни ті ж.
Немає проблем в їх застосуванні. Проблема взагалі-то переозброєння на певний калібр, вона не стоїть зараз у Збройних силах, оскільки є можливості у нас випускати і інші стволи, але це потребує поступового переходу. Не можна залишитись, як за часів Другої світової війни, мати нові танки, а не мати на них боєприпасів. І навпаки. Знову ж таки, в питаннях патронного заводу у нас є підприємства, які здатні випускати і патрони, і боєприпаси. Єдине, що потрібно розвивати ці підприємства і, відповідно, створювати державні програми. І ці питання вже, наскільки мені відомо, обробляються.
Пане Вікторе, у зв'язку з цими дуже прикрими інцидентами. Балаклія, так, Калинівка на Вінниччині з боєзапасом Збройних сил. Як ситуація зараз?
Немає критичних проблем, таких, щоб можна було казати, що у нас зараз іде по всіх військах економія боєприпасів. Оскільки 14-й рік всі, хто воював, знають, що розстрілювали боєприпаси і кидали боєприпаси, по-різному було. Зараз іде певна економія боєприпасів, але проблем таких, що прямо потребують термінового втручання, немає.
І от висновки, от бачимо на кадрах наслідки вибухів на Вінниччині. Зроблені, щоб була охорона гідна?
це робота всієї держави. Збройні сили в цьому випадку опинилися сам на сам, як воротар, перед нападом диверсантів. Тому це потрібно всій державі перебудовуватися. Знову зараз завершимо. Є РНБО, яке... Я хочу коротко сказати...
Буквально дві секунди. Робиться висновки, щоб не повторитися.
Так, до 2000 року у нас буде перехід на стандарти.